Yliluutnantti Martti Rantakari, tehän olitte 1944 Karjalan kannaksella JR58 ja ensimmäisessä pataljoonassa jääkärijoukkueen johtajana vai kuinka?
Joo, kyllä, siellä minä olin tuota juuri siihen aikaan kun tämä tuota läpimurtotaistelu alkoi siellä kannaksella.
Minkälainen oli tämä maasto ja asemat puolustustaistelua silmällä pitäen?
No, se oli sellaista kumpuilevaa maastoa ja siis avointa, että se ei ollut peitteistä, toisaan ei ollut metsää. Ja meillä oli asemapaikkana semmoinen korkea, mutta muusta maastosta kohoutunut. Korkeampi paikka, jossa oli semmoinen vihollisen aikoinaan ennen sotia rakentama bunkkeri, jolla nimellä tämä tukikohta kulkikin, niin bunkkeri Kukkula, jossa joukkueeni oli vahvistuksena siellä linjassa ollella meidän pataljoonan ensimmäisellä komppania.
Oliko teillä aavistusta siitä, että tämmöinen suurhyökkäys on tulossa?
Joo, se oli kyllä täysin selvää meille. Ajankohtaa ei tiedetty, mutta jo noin viikkoa aikaisemmin, ennen kuin se suurhyökkäys alkoi, niin me öiseen aikaan saimme siellä asemassa hyvin selvän kuvan siitä, että siellä vihollinen valmistautuu johonkin yritykseen suurempaan, koska sieltä kuuluu jatkuvasti koko yön ajat, pimeän aikana, autojen ja hyökkäysvaunujen surina. Sekä myöskin juna tuli tänne Valkeasaaren asemalle lähelle noin pari kilometriä niistä meidän linjoista sinne Inkerin puolelle. Meillä suorastaan ihmetystä herättikin se suhtautumistapa, millä ne otettiin vastaan, ne sieltä linjoista annetut tiedot takanapäin, koska mitään merkkiä ei ollut todettavissa siitä, että niitä olisi otettu siellä vakavasti, josta oli osoituksena muun muassa se, että muistaakseni se oli 8. päivä kesäkuuta, kun meidän lomaprosentti korotettiin 11, joka oli sitä ennen ollut 9. Ja lisäksi totesimme sen, tosin vasta myöhemmässä vaiheessa, että motorisoidun tykistön vetovaunut olivat jossain Viipurissa korjauspajalla ja hevoset jossain Raivolan seudulla laitumella hevosvetoisten patteristojen hevoset.
No miten näiden pattereiden miehet sitten tykkäsivät tämmöisestä?
No, me jalkaväkimiehenä eihän niiden kanssa joutunut mihinkään tekemisiin. Muuta kuin siellä asemissa ollessa tykistön tulejohtujen kanssa. Se oli muuten samassa tukikohdassa oli tykistöllä tulejohtue. Ja totesimme sen, että niiden antamat tulipyynnöt, joita ne taaksepäin lähettivät öiseen aikaan, niin eivät tuota johtaneet mihinkään tuloksiin. Sieltä ei siis ammuttu, häiritty laisinkaan sitä vihollisen keskittymistä. Muistan aina sen 9. päivän aamun sarastuksen. Siinä kello 4 aikaan aamulla heräsimme siellä Korsussa sellaiseen valtavaan jyrinään, jonka aiheutti Saran lentokoneen, kaksimoottorisen pommikoneen lento tuossa noin 200-300 metrin korkeudessa meidän asemien yli sinne tykistöasemia ja huoltoporrasta kohden, ja jonka tuota kohdalle päästyä ne välittömästi aloittivat pommituksenkin. Tätä jatkuu useita tunteja, aivan jatkuvana virtana tuli lentokoneita aivan ikään kuin käyvät täydentämässä siellä omalla puolellaan pommikuormat ja tulivat, kylvivät ne sinne meidän tykistöasemiin sekä huoltoportaaseen. Varsinaisesti siellä asemissa ei ollutkaan mitään hätää siinä vaiheessa vielä, koska asemien läheisyys esti lentopommitukset. Mutta sitten 9. päivä, kun se oli kestänyt se ilmapommitus useita tuntia, niin alkoi tykistökeskitys, joka sitten kosketti meitäkin jo aika lailla pahoja. Ja muistan aina sen, kun siinä asemiemme takana oli sellainen aika laaja alue, joka kasvoi tuomimettää, siis aivan pääpuustona oli tuomet ja ne olivat täydessä kukas siinä juuri niihin aikoihin. Tässä oli hyvin hyvä haju ja tuota kaunis katteltavakin, mutta 9. päivän illalla se oli aivan tuhkaa harmaa se mettikkö. Se oli kerta kaikkiaan mennyt matalaksi siinä tykistötulessa. Ja samalla se aiheutti sen, se keskitys, että meillä ei ollut mitään yhteyttä enää taakse, siis pataljoonaan sieltä tukikohdasta. Silloin me olimme aivan varmoja, että tästä nyt on odotettavissa hyökkäys, mutta hetkiä vielä tiedetty, milloin se alkaa. Mutta se oli niin valtava pommitus, että vaikka minä molemmat sodat olen ollut mukana jalkaväkijoukoissa, niin en ole vastaavanlaiseen tykistötuleen koskaan joutunut aikaisemmin.
No 9. päivän illalla te varmaan olitte sitten jo aika väsyneitä.
Niin, tietysti se oli sellainen hermoja koetteleva päivä, kun ei yhtään tiennyt, milloinka tulee granaatti, täysosuma. Mutta jotenkuten se kestettiin ja sitten yön aika olikin hyvin rauhallinen, ettei silloin tapahtunut mitään siinä meidän asemien kohdalla.
Entä sitten 10. päivä kesäkuuta?
No 10. päivä kesäkuuta muistaakseni kello 5 aikaan alkoi valtava tykistökeskitys meidän asemiin. Siihen tuli silloin jo taisteluhautaankin granaatteja. Lähinnä ne olivat tietysti granaatinheittimen ammuksia, mutta ne aiheutti aika suurta tuhoa siellä meidän porukas. Mutta me ei vaan haavoittuneitakaan, me ei saanut sieltä minnekään taaksepäin. Me kerättiin niitä yhteen korsuun siinä takana olevaan korsuun, jonnekka ne jäivät. Ja kaikki yleensä, mitkä siellä haavoittui vaikeammin, jotka eivät itse päässeet liikkumaan, niin ne jäivät sinne taisteluhautoihin ja niin korsuun.
No millä tavalla teillä sitten tuo irtaantuminen sieltä tapahtui? Tuliko siihen selvä käsky?
Niin, mehän olisi sieltä aikaisemmin lähdettykin, mutta sotilaina emme uskaltaneet jättää tuota asemia, koska ei ollut saatu siihen lupaa pataljoonasta, ja kun ei ollut yhteyttä, millä sitä lupaa olisi annettukaan. Mutta sitten onnistuttiin 9:30 10. päivän aamuna saamaan radiopuhelimella yhteys taaksepäin sieltä pataljoonan granaatinheitin asemista. Saatiin sen välityksellä pataljoonan komentajan käsky, joka antoi meille luvan jättää ne asemat.
Oliko teillä tietoa, mihin teidän tuli pyrkiä?
Siinä verääntymistaikka luvassa, minkä me saimme, ei mainittu mitään, mihinkä kohtaan sieltä tullaan, mutta mehän käsitimme sen kaikki, että mennään sinne pataljonan komentopaikan seudulle, jotka pääsi. Eihän sieltä enää montaa miestä ollut lähtemäänkään terveitä, ja toiset tukivat sitten semmosia niin lievästi haavoittuneita, jotka voi noin tukemalla kuljettaa mukanaan.
Olisiko täältä 9. ja 10. päivän ajoilta vielä ennen ennen peräytymisen alkua jäänyt joku yksityiskohta teidän mieleenne?
Niin. Mulle erikoisesti jäi mieleen siinä sen taistelun tuoksinnassa, kun se vihollisen jalkaväki alkaisi hyökkäämään sieltä taisteluasemistaan meitä kohden. Sellainen näkymä, joka ei unohdu koskaan. Siinä oli meidän taisteluhaudan edessä sellaisia niin sanottuja espanjalaisia ratsastajia, piikkilankaesteitä, jonka päältä nousi kiuru ylös lentäen, värisittäin siipiänsä ja tietysti visertäen, mutta siinä kauhias pauhus, mikä siinä käy, sen granaatti tulee, se ei luonnollisesti kuullut mitään linnun liverrystä, mutta minä arvasin ainakin, että se niin kuin kiurun tapa, että se visertää silloin, kun se kohoaa taivaalle. Se on jäänyt sellaisena erikoisuutena mieleeni. Sitten toinen asia, joka poikkeaa tästä tosin, kuvaa sitä taistelutahtoa ja moraalia, mikä vielä oli niillä nuorilla miehillä. Nehän olivat 22 syntyneitä miehiä. Oli se, että kun vihollinen hyökkäsi sieltä aivan mahdottomin voimin ja vääjäämättömästi jalkaväki sieltä, niin siellä yksi pikakivääri ampuja, kun minä satuin menemään siihen hänen luokseen, niin sanoi, se oli noin puolivälistä siinä penkalla näkyvissä ja ampuu pikakiväärillä vimmatusti ja huuti siinä samassa yhteydessä, että levy pyörii, laulakaa mukana. Ja se oli sodan aikana joku semmoinen, muistaakseni, Aunuksen Rarion ohjelmalähetyksen numero. Jokin semmoinen, jolla lähetettiin semmoista äänilevymusiikkia sieltä Rariosta, vihreä ohjelmaa, ja siinä oli semmoinen otsikko, että levy pyörii, laulakaa mukana. Niin tämä poika lainasi sitä ja kun se muistutti niinku gramofonin levyä, se Dick Jagger pikakiväärin liipas, jotta se oli jollain tavalla tuollainen hymyä aiheuttava, vaikkakin tilanne oli semmoinen kuin oli, mutta ei siinä voinut olla ollut hymähtämättä sille huurahdukselle, minkä se poika siinä päätti.
Tehän näitte siinä sitten vihollisen jalkaväkeä ja panssareita varmaan myöskin. No, huusivatko nämä jalkaväen miehet tullessansa rynnäkköhuutoja?
Joo, ne oli aivan sellainen jatkuva uraahuuto niillä oli. Ja sitten minä panin merkille sen, että heillä oli mukanaan semmoinen pieni punainen lippu, joka mun käsittääkseni osoitti jotakin joukkueen tai siis jotain kaistan rajaa, jota kuljetti aina mies niin kauan, kunnes se ammuttiin. Ja se oli aivan varma kuolema sillä miehellä, joka sen lipun käteensä otti. Mutta kyllä ne sankarillisesti eteenpäin yrittivät, mutta meillä oli niin tavattoman edulliset ne asemat siinä ja paljon konetuliaseita, että ne eivät meidän asemiin saakka päässeet. Hyökkäysvaunuja sen sijaan ei siitä meidän kohdalta tullut. Ne menivät sieltä vasemmalta ja jo noin puoli kilometriä siitä meidän tukikohdasta vasemmalta. Siellä nähtiin kyllä hyökkäysvaunuja.
Te näette siis myöskin näitä lippumiehiä siellä?
Kyllä.
Oliko niitä useampia kaistan rajalla vai oliko kärjessä yksi vaan?
Yhteen lippuun mun kiinnittyi huomioni vaan. Yksi lippu siellä vaan oli, mutta sillä kohtaa, missä minä olin asemissa. Ja, mutta aina kun sen ammuttiin se mies, niin toinen seuraaja otti sen siinä, kun niitä oli paljon tulossa sieltä, niin seuraaja otti aina sen lipun käteensä. Ja koitti tuoda sitä meihin päin, mutta eihän se monta askelta ehtinyt ottaa, kun se oli kans jo vainoja.
Kuinka sitten teidän peräytymisenne lähti liikkeelle? Olitteko oman joukkueen mukana?
Kyllä, mulla oli joukkueesta jäljellä 6 miestä, kun me jätettiin ne asemat ja tultiin Kahlaten rajajoen ylitte. Me päästiin irtautumaan siitä sitten, kun se irtautumiskäsky saatiin. Ja jotta ei meille sitten enää siinä varsinaisesti tappioita tullutkaan. Ja siitä oli ammuttu se huoltotien kohdalla rajajoen yli johtava silta hajalle, joten me kahlattiin sitten kainaloita myöden sen joen ylitte omalle puolelle. Ja päästiin sellaisia yhdysautoja myöden sitten sinne pataljonan komentopaikan korkeudelle, johonka oli sitten kerääntynyt ne, mitkä olivat päässeet ne rippeet siitä pataljonasta etulinjan komppanioista.
No täällä te tapasitte myöskin komppanian päällikkönne ja pataljonan komentajan vai kuinka?
Niin. Se pataljonan komentajaa minä en nähnyt ja se käsitys, mikä mulle muodostui siitä tilanteesta, se oli hyvin sekava siellä pataljonan komentopaikan korkeudella. Ja muistan vain sen, että siellä meidän rykmenttimme tykkikomppanian päällikkö ja kapteeni Pohjankoski otti sen pataljoonan haltuunsa ja johdatti meidät ne pataljoonan jäljelle jääneet miehet erään suuren suuaukean ylitte, koska se taaksepäin johtava huoltotie oli jo vihollisen miehittämä. Että vain sen kapteenin neuvokkuuden ansiosta me päästiin sieltä pois.
Entä oma pataljonan komentajanne?
No, minä kun en nähnyt, tavannut häntä ennen kuin uudella kirkolla tätä komentajaa, se ilmeisesti sillä oli niin vaikea tämä tilanne siinä asemien jättämisen hetkinä, että se jollain tavalla noin niin kuin menetti malttinsa siinä.
Entä komppanian päällikkönne, mikä hänen nimensä oli?
Meillä oli komppanian päällikkönä, siis tavallaan minä olin jääkärijoukkojen johtajana, niin pataljonan komentaja oli lähin suoranainen esimieheni. Mutta se komppania, missä minä olin alistettuna, siinä oli komppanian päällikkönä eräs luutnantti Koivumäki täältä Seinäjoelta sekin oli viransijaisena, sillä varsinainen komppanian päällikkö kapteeni Sarjassalo oli muistaakseni lomalla silloin, siihen aikaan kun se alkoi. Se oli yksi osoitus siitä, että ei ollut varauduttu minkään tuollaiseen hyökkäykseen, kun oli näinkin tärkeä henkilö komppanian päällikkö laskettu lomalle.
Mitä teitä sitten teidän perätymisenne kulki täällä kannaksella?
No niin, me niitä paikkoja ei tarvitse muistaa enää näin vuosikymmenien jälkeen, mutta me tultiin Kuokkalaan täältä Aleksandrouskan ja siis tästä Rajajoen aseman läheltä. Jos sä muistan aina sen, kun sinne ampuu täällä Leningradista semmoinen raskas tykistö, hirmu suuria granaattia. Sen kuuli sen äänen jo kaukaa, kun se tuli, mutta se oli valtava se räjähdys, kun se sattuu tuohon lähettyville. Ja siinä tuli tappioita meille näistä granaateistakin. Muistan aina sen, kun siinä maantiellä tuli siihen maantien lähelle, missä me jatkettiin semmoista perääntymismarssia, niin se ei aivan keskelle tietä tullut, mutta nyt tien oheen semmoinen iso granaatti ja siitä 3 miestä kaatui muun muassa meidän pataljonan lääkäri, lääkintäkapteeni Molerus, jäi siihen tiellenkaan.
No tehän tulitte sitten... Sieltä
sitten peräännyttiin, meillä ei varsinaisesti ollut taistelukosketusta siinä viholliseen enää. Me peräännyttiin tänne uudelle kirkolle, jossa oli ensimmäisen kerran sitten kahakka. Ja siellä meidän se varsinainen pataljonan komentajakin sitten sai maataistelukoneen granaatista sirpaleen ja sitä tietä sitten kuljetettiin jonnekin sairaalaan. Jota tämän perääntymisvaiheen aikana meillä oli koko ajan sitten pataljonan komentajana tämä äsken mainittamani kapteeni Pohjankoski.
No, te menitte sitten muutamien päivien kannaksen läpiseikkailujen jälkeen Viipuriin vai kuinka?
Niin, se oli sellaista, voi sanoa, melkein jatkuvaa vetäytymistä. Pieniä kahakoita oli välillä ja siellä ainakin minä totesin sen, että jokainen yksikkö käy niin kuin omaa erillistä sotaansa. Yhteyksiä sivustoilla ei ollut, ne tahto olla avoimet. Ja että se oli kerta kaikkiaan mennyt se rykmentti, voisi sanoa aivan sekaisinsa, mutta kumminkin se oli vailla semmoista yhtenäistä johtoa, että pataljoonat olivat koossa, kyllä ainakin meidänkin pataljoona oli koossa se, ne mitä siitä jäljellä olivat, mutta mitään todellakaan, ei mitään sellaista yhteyttä sivustoihin ei ollut, vaan se oli aivan sellaista omaa erillistä sotaansa, mitä siellä käytiin sen päälle tunkevan vihollisen kanssa. Eikä meillä sellaista kiivaampaa taistelua enää syntynytkään sitten. Siellä Viipurin lähellä, jos mennään jo niin pitkälle, niin muistan Alasäiniöllä me pelastuttiin aivan sattumoisin sellaisen sumun suojassa, kun vihollisen hyökkäysvaunut mitään katkaisivat sen tien, mutta sen sumun turvin me pääsimme sieltä pois sitten. Että
ja tulitte Viipurin läpi?
Niin, Viipurissa me tultiin sieltä Monrepon puiston kautta, siis kierrettiin se Viipuri, että se pataljoonas, missä minä olin, niin ei mennyt varsinaisesti kaupungin halki, vaan tuolta sieltä Monrepon puiston kautta tänne Juustilan tielle ja niin edelleen Juustilaan. Ja siinähän ne sitten olikin nämä perääntymisvaiheet. 20. päivä kello 10 muistan, kun me ylitettiin se linja, missä oli puolustukseen asettunut 3. prikaati, niin sanottu sininen prikaati, mikä oli siinä asemassa.